Hakatona mērķis ir piesaistīt studentus no dažādām augstskolām, lai viņi piedalītos un meklētu risinājumus veselības aprūpes jomā. Tās var būt inovācijas, gan digitālie risinājumi, gan tīri tehniski risinājumi, kādai no piedāvātajām problēmu situācijām, kas ir veselības aprūpē. Un šīs te tātad problēmas mums piedāvās gan Rīgas otrā slimnīca, gan dzemdību nams, ir arī no Rīgas domas piedāvājumi, un studentiem vajadzēs rast risinājumus, un žūri izvēlēsies to studentu risinājumu, kas ir vislabākais,